Praha má nové náměstí. Dosavadní piaceta u Národního divadla se přeměnila na náměstí Václava Havla. Přejmenování tohoto prostoru je součástí připomínek nedožitých Havlových osmdesátin. Jak důležité je připomínat v dnešní době muže, kterého často jako jediného českého politika znají i lidé daleko za hranicemi České republiky? Dobrý poslech dnešního Interview Plus přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
Pane ministře, ve veřejných vystoupeních, ale třeba i na svém twitterovém účtu říkáte, že Havlův odkaz je nutné mít stále na paměti. Proč?
Já jsem přesvědčený, že Václav Havel nastavil určité parametry pro naši zemi na přelomu 20. a 21. století, které nestratily nic ze své nadčasovosti, ze své aktuálnosti. A politik jeho typu nám zde dnes velmi schází, protože měl jsem tu čest Václava Havla znát a být u některých jeho rozhovorů, diskuzí a hodnoty, které vyznával, určitá úcta před transcendentními hodnotami a ideály, které neztratil, to je něco, co si myslím, že je velmi aktuální a inspirativní i dnes. Minimálně inspirativní pro mě a nejenom pro mě, a snažím se to také nějakým způsobem ve své praxi uskutečňovat, protože úcta před určitými věcmi, které nás přesahují, před hodnotami, které nejsou produktem demokracie, ale bez kterých by demokratický systém nebyl schopen fungovat, to je něco, nad čím stojí za to se zamýšlet a na co bychom neměli zapomínat.
Když jste mluvil o nastavení parametrů pro naší zemi, co přesně tím máte na mysli? Tím máte na mysli ukotvení v Severoatlantické alianci, v Evropské unii nebo co jiného?
Ač nejsem železničář, tak bych to trošinku zobrazil na příkladu nějakého nádraží. Prostě ze slepé koleje, na které jsme byli po druhé světové válce, kdy jsme pod sovětským diktátem museli odmítnout například Marshallův plán a z té desítky nejvyspělejších zemí světa jsme se propadli na nějaké 50. místo, nás Václav Havel a priority, které politicky nastavil, posunuli zpět na tu kolej, která vede někam do toho společenství zemí, kam jsme vždycky historicky, kulturně patřili. Ano, takže je to Severoatlantická aliance, je to Evropská unie, je to společenství zemí, jejichž jsme součástí od nepaměti a kam patříme. A to je velká zásluha právě Václava Havla, že jsme dokázali využít té dějinné skuliny a vrátit se do tohoto společenství.
Co to je vlastně, když se řekne Havlův odkaz? Všichni známe větu o pravdě a lásce, která musí zvítězit nad lží a nenávistí, ale takhle se těžko dá Havel zestručnit. Jak vy osobně rozumíte tomu, co to vlastně je Havlův odkaz?
Já jsem u Václava Havla vnímal vždycky rezonanci mezi slovem a mezi praxí. Bylo to v určité jednotě. On dokázal pro svoje přesvědčení přinášet i velmi osobní a konkrétní oběti. Strávil řadu let ve vězení za podmínek, které byly dost obtížné, podlomily mu zdraví a neuhnul. Dokázal si zachovat rovnou páteř. Dokázal si ji zachovat i ve vrcholné politice, což je velmi zásadní. Prostě byl člověkem, kterému se dalo věřit. A to si myslím, že je velmi důležité, protože když se třeba podíváme na průzkumy veřejného mínění, co se týká důvěry vůči nám politikům, tak moc velká sláva to není. A já se tomu nedivím. A lidé, kteří jsou předtím, než učí druhé i svědky toho, co učí, tak jsou velmi vzácní a Václav Havel mezi ně patřil.
Zároveň ale, pane ministře, pokud žijeme opravdu v zemi ukotvené podle parametrů nastavených Václavem Havlem, jak jste o tom mluvil, tak proč tedy z těch slov jako havlista nebo pravdoláskař se staly nadávky?
Je to velmi smutné, že jsme jakoby pozapomněli na určitou náplň těchto slov a věd, které Václav Havel pronášel, a je to jakýsi posun. Určitě tady hraje roli paměť, která je krátká. Dá se říci, že vyrostla generace dnes už vychází z vysokých škol, která už nezažila dobu, kdy svět Evropu dělila železná opona, kdy jsem třeba chodil na Šumavské vrcholy poslouchat zvony ikony z kostelíčků z bavorských vesnic, které prostě pro mě znamenaly něco jako poselství svobody. Pro ty dnešní mladé lidi už jsou to standardy, už to není naplnění snů, které jsme měli. A je to asi logické. Takže myslím si, že to tady hraje roli určitá ztráta historické paměti, která je přirozená, a takový hodně silný, nazval bych to horizontalismus, že všechno přepočítáváme jenom na peníze, na to, co z toho máme. A trošku jako bychom zapomněli právě na tu etickou a morální úroveň, na kterou Václav Havel velmi poukazoval.
A jen tak mimochodem, v té době, kdy jste chodil poslouchat ty zvony, tak znal jste se s Václavem Havlem? Nebo setkávali jste se?
Osobně jsem se s Václavem Havlem poznal až v roce 1990, nebo asi na konci roku 89. Předtím jsem ho znal samozřejmě ze západních sdělovacích prostředků jako výraznou osobnost, které jsem si vážil, ale osobně jsem se s ním před listopadem 89 nesetkal.
Mluvil jste o té paměti, kterou je potřeba uchovávat. A teď moje otázky míří k tomu, jak tu paměť osvěžovat nebo uchovávat ty vzpomínky. Má nějaký smysl po Havlovi pojmenovávat náměstí, ulice, lavičky?
Ty lavičky, to je vlastně jakýsi projekt Bořka Šípka, který úplně podle mého názoru ideálním způsobem zobrazuje filozofii Václava Havla. Je to filozofie dialogu. Prostě sednout si spolu a hovořit spolu. Já bych to trošinku osvětlil takovým příkladem dvou lidí, kteří každý sedí v jedné místnosti, jsou mezi nimi otevřené dveře a dohadují se, jakou barvu má ta stěna mezi nimi. Jeden říká žlutou, druhý říká zelenou. A budou se hádat do soudného dne, dokud ten jeden nevstane a nepůjde se podívat na tu druhou stranu a nezjistí, aha, z té druhé strany ta zeď je opravdu žlutá, a ten druhý zjistí, aha, a z té druhé strany je opravdu zelená. Nic nestrácí ze své pravdy, ale tím pohledem druhého se to jeví trochu jinak. Ty lavičky, vlastně ty dvě židle spojené tím stolkem, z kterého roste strom, kde lidé sedí a hovoří spolu, to je krásné vyjádření té filozofie.
Co ta náměstí a ulice? Nehrozí, že se z Havla stane takový vyprázdněný symbol, který třeba žákům na základních školách bude připadat prostě jenom jako taková nudná postava z historie?
To je hodně na nás. Já jsem rád, že dochází k tomu, že Praha bude mít náměstí Václava Havla, protože jsem přesvědčený, že pojmenovávat veřejná prostranství po skutečných osobnostech je něco důstojného a je to určitě důležitý kamínek v mozaice připomínání těchto osobností. Ale jestli se ty osobnosti stanou pouze figurami z dávnověku někde v učebnicích literatury nebo dějepisu, anebo jestli to budou osoby, které nám budou něco říkat, nebo těm dalším generacím, to opravdu záleží hodně na nás, jak my budeme tu jejich památku opečovávat a ten jejich odkaz předávat dál.
A vy osobně, jakým způsobem byste navrhoval se angažovat, tedy v tom, aby ten odkaz byl předáván dál v tom patřičném slova smyslu?
Já hodně dodnes čerpám z literárních odkazů Václava Havla, třeba z jeho knihy Moc bezmocných, to je, myslím, naprosto epochální dílo. Třeba už jen ta myšlenka, když se bojíte dělat to, čemu věříte, tak alespoň nedělejte to, čemu nevěříte. Už jen toto samo je, myslím, velmi silné, nebo celý ten příběh o tom zelináři, zkrátka mnoho jeho i divadelních her, dramat, která dokázal vyjádřit uměleckým způsobem právě tu určitou realitu doby, v které žil, ale s určitou vizí, kterou také měl. A nejenom, že ji měl, on ji dokázal skutečně zrealizovat jako politika. To je velmi důležité, mít vizi a dokázat ji zrealizovat. To je umění, které není každému dáno. Já jsem velkým fandou třeba právě už těch zmíněných laviček Václava Havla, protože byl jsem u odhalování celé řady z nich, ať už u nás nebo v zahraničí, a lidem něco říkají. Ten zájem o ně je opravdu velký. Setkal jsem se s tím například v zahraničí, že v hotelu jsem řekl, když jsem dal svůj pas, že jsem z České republiky, a ten hotelový recepční řekl, aha, Václav Havel, vím, že to je zkušenost, kterou má i někdo jiný, to znamená, není to úplně izolované, to je mimořádné, to je prostě brand.
Ale stále se musím ještě ptát na to, jak na to, aby se z Havla nestal ten pán z učebnice dějepisu. Skoro v každém městě máme Masarykovu ulici, nebo Masarykovo náměstí, ale přitom Masaryka čte málo kdo. Nemáte podobnou obavu ohledně Havlova odkazu?
Znovu říkám, záleží to na každém z nás, jestli budeme schopni z jeho odkazu literárního, politického čerpat pro současnou dobu, tak toto nehrozí. Pokud se stane jenom postavou, na kterou se vzpomíná a od jehož linie se budeme vzdalovat právě třeba přílišným ekonomismem a nadřazování například ekonomických zájmů nad otázkou hodnot a lidských práv, tak pak toto nebezpečí je. A je to i na nás třeba politicích a vůbec na lidech, jejichž hlas prostě je slyšet víc, než je standard, abychom si to uvědomovali a záleží na nás, k čemu se hlásíme.
Hostem Interview Plus je ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Zůstává, pane ministře, něco z Havlova odkazu v české politice?
Určitě ano, protože zahraniční nebo pilíři naší zahraniční politiky jsou právě ty priority, které Václav Havel stanovil. Tedy naše členství v Severoatlantické alianci, naše členství v Evropské unii. Evropská unie je hodnotové společenství, které bylo založeno jako reakce na obrovský rozvrat, který způsobila druhá světová válka. Její otcové zakladatelé Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi byli lidé, kteří se hlásili k hodnotám, k ideám a ty vyznával právě i Václav Havel. Hlásili se k něčemu, z čeho Evropa vyrůstá. Samozřejmě v tom základu to bylo společenství uhlí a oceli, ale šlo to dál k evropskému hospodářskému společenství a k Evropské unii. To znamená, že je to určité společenství národů, lidí, které sdílejí určité kulturní a duchovní dědictví, jsou si blízcí a to je důležité.
Skutečně ale neupadá ten politický odkaz Václava Havla, když se podíváme třeba jen na to, že je známo, že Havel navázal blízké přátelství s tibetským dalajlámou, ale nynější český prezident Miloš Zeman tedy žádnou velkou úctu k tomuto duchovnímu vůdci nechová, označuje se naopak za přítele čínského prezidenta Xi Jinping, Česko usiluje o čínské investice, demonstranty během návštěvy čínského prezidenta policie odclonila. Nejsou tohle všechno důkazy toho, že ten Havlův politický odkaz upadá?
Mně nepřísluší hodnotit priority pana prezidenta, ale každopádně politické nebo zahraničně politické priority nastavuje vláda, nikoli v prezident České republiky. To znamená, že záleží na tom, jakou zahraničně politickou prioritu vláda bude mít. A já jsem tedy členem vlády, která v žádném případě nespochybňuje naše členství v Evropské unii, v žádném případě nespochybňuje naše členství v Severoatlantické alianci. Co se týká lidských práv, tak mohu říci, že mám sám široký prostor k tomu, abych třeba i když se o těchto tématech na vládě jedná, svůj hlas pozvedl. A co se týká významných duchovních osobností, mezi které právě jeho svatost tibetského dalajlámu pokládám a řadím, tak záleží na každém z nás, jak si ty své priority nastavíme. A já se tedy plně hlásím k těm prioritám, které Václav Havel nastavil.
Když jste mluvil o vládě, jejím jste členem, myslíte si, že by Václav Havel jmenoval bez problémů tuto vládu?
To je opravdu hodně spekulativní otázka, protože jmenování vlády není jenom otázkou toho, jak řekněme prezident vnímá tu či onu osobu, ale také je to výsledek politických rozhovorů, je to především výsledek voleb a občané nějak rozhodnou a je na politicích, aby s těmi výsledky pracovali. Takže na tuto
nechcete odhadovat.
Na tuto otázku skutečně nejsem schopen odpovědět, ale Václav Havel byl také realista a udělal určité kroky, které vycházely právě z toho realistického čtení té situace, v jaké byl.
Zůstaňme u tématu Havel v dnešní politice. Zase zkusme jiný úhel pohledu. Neslouží ten odkaz Václava Havla některým politikům jako takový prostředek ke zviditelnění? Mám na mysli to, že část společnosti Havla uznává jako takovou nespochybnitelnou autoritu a někdo může jaksi podlehnout svodu se těmto voličům zalíbit.
Já jsem přesvědčený, že každý z politiků je nějakým způsobem osobou známou minimálně těm, kteří mu dali hlas a tím se tedy politikem stal nebo zvoleným třeba poslancem či senátorem. To znamená, že tady by měla být opět to, co už jsem řekl před chvilkou, rezonance mezi slovem a životem. Nikdo z nás nepadá z Marsu. Každý z nás má za sebou nějaký pracovní i soukromý život. A když to řeknu stručně a jednoduše, kdo je slušný ve svém soukromém životě, pravděpodobně bude slušný i ve své veřejné službě. Neměl by být příliš velký rozdíl mezi tím, jak to vypadá před dveřmi a za dveřmi mého bytu.
A myslíte tím tedy to, že jaksi zaštítit se Havlem by nefungovalo, že by to lidé prokoukli?
Zaštítit se pouze nestačí. Prostě na životě toho konkrétního člověka by mělo být znatelné a čitelné, jestli je to pouze nějaká proklamace a nebo jestli je tam ta už zmiňovaná rezonance.
Mluvili jste někdy o Václavu Havlovi třeba s kolegy ve vládě? Máte představu o tom, co další ministři smýšlejí o Václavu Havlovi a jeho odkazu?
Vláda je určité pracovní společenství lidí, kde s některými máte blížší kontakt, s některými ne tak blízký, takže ano, s některými jsem opakovaně, dá se říci často, třeba o osobě Václava Havla mluvil, s některými jsem ještě tu příležitost neměl. Ale že
je nějaký převládající názor?
Nedovedu si představit, že by někdo nějak výrazně se distancoval od osoby nebo od politických priorit, které Václav Havel nastavil. Alespoň jsem se s tím nesetkal, i když samozřejmě ta míra opět té zmíněné rezonance asi bude různá.
Dramatik Milan Uhde, mimo jiné váš předchůdce na postu ministra kultury, řekl nedávno v jednom rozhovoru, že vidí jako Havlovu chybu, že nezaložil politickou stranu. Vy jste říkal, že Havel byl také realista, ale není kus pravdy v tom, že Václav Havel se do praktické politiky možná úplně nehodil, že pro ní neměl odhad, že neměl lokty?
Já jsem přesvědčený, že se do ní hodil a že skutečně dokázal zrealizovat to, co si předsevzal. To, že jsme se stali v roce 99 členy NATO a v roce 2004 členy Evropské unie, to je z velké části právě jeho zásluha. A dokázat tento majstrštyk politického realismu, to by nějaký snílek rozhodně nedokázal.
No a to, že Havel nezaložil politickou stranu, podle vašeho soudu byla chyba nebo ne?
Já si myslím, že to chyba nebyla, protože jsme ve standardní středoevropské zemi, kde v podstatě ten stranicko-politický rybník je nějak rozparcelován. A víceméně se všechny politické strany, které zde jsou, hlásí k nějakému klasickému evropskému politickému směru. To znamená, že by to pravděpodobně pouze atomizovalo tu politickou scénu, což Václav Havel asi nechtěl.
Posloucháte Interview Plus, jeho hostem je ministr kultury Daniel Herman. Další z takových už tradičních výtek na adresu Václava Havla se týká toho, že měl nebo mohl se zasadit o potrestání představitelů komunistické moci hned po převratu v listopadu 1989. Často se argumentuje tím, že tehdy by to bylo společensky únosné, ale později, když už se třeba etablovala KSČM, to nešlo. Vy jste, pane ministře, napsal na Twitteru, že je chyba, že se nekonala obdoba norimberského procesu, ale s komunisty, tedy že nebyli potrestáni podobně jako nacisté. Měl na tom nějaký díl viny Václav Havel, že se nekonal takovýto proces?
Pravděpodobně se Václav Havel domníval, že to, že jsme získali svobodu a že jsme schopni se najednou otvírat světu, stávat se součástí toho demokratického světa, že tu společnost samopročistí. Bohužel ten samočistící mechanismus neprobíhal tak, jak bychom si představovali. Pro mě je to také překvapivé, že stále více než 10% občanů volí komunistickou stranu, která se nikdy nedistancovala od své ideologie. na jejím škontě je opravdu mnoho lidského neštěstí, takže tady bych také viděl, že to chyba byla. Tady jistě ta tehdejší polistopadová reprezentace měla být razantnější. Myslím si, že by to pročištění politického ovzduší bývalo prospělo.
KSČM má ovšem stabilně podle průzkumu podporu nějakých 15% voličů. Je to většinou třetí nejsilnější strana a tento zisk je mnohem vyšší, než kolik má vaše KDU ČSL, to je trojnásobek třeba. Není to od vás jen snaha poškodit politického soupeře?
Politický soupeř podle mého přesvědčení se především poškodil svojí filozofií sám, ale řada lidí to nevidí, volí tuto stranu. Pro mě je to překvapení, samozřejmě musíme to vzít jako fakt a musíme se s tím snažit vyrovnat. Ano, to, co říkáte, ta čísla hovoří jednoznačně, je to veliká výzva, abychom dokázali přesvědčit spoluobčany o tom, jaký politický směr je nosný. Je fakt, že když se podíváme do zemí kolem nás, tak země, které byly ovládané křesťanskými demokraty nebo kde se křesťanští demokraté podíleli na vládě, byly přesně těmi zeměmi, kam utíkali lidé ze zemí ovládaných komunisty. Takže to také hovoří o něčem. Komunistický program se nikde nepodařilo uskutečnit tak, aby byl úspěšný. Podívejme se do Severní Koreje, to je prostě v podstatě země na pokraji hladomoru. Podívejme se do historie, je to vždycky spojené s násilím. Nicméně lidé stále ještě někteří tomu věří.
Pokud ovšem voláte po nějakém potrestání komunistů, tak neignorujete tím velkou část veřejnosti, velkou část voličů, občanů?
Já dnes nevolám po potrestání komunistů, to už není možné. Tak jako v roce 90, už i třeba z biologických důvodů, ale je třeba v politické soutěži ideí dnes zvítězit.
Ještě prosím k Václavu Havlovi, který byl nejen politikem, ale taky dramatikem. Vy jste ministr kultury. Jak si jako ministr kultury ceníte Havla jako dramatika?
Já si ho cením jako velkého literáta, který dokázal lidskou realitu popsat způsobem, který byl naprosto mimořádný. Dokázal včlenit realitu všedního dne do jednak literární podoby, jednak třeba divadelní hry takovým způsobem, že je srozumitelná. Dokázal právě určité poselství uměleckou formou, která nemá ten moralizující zvednutý prst, přiblížit divákovi nebo čtenářovi a nebo čtenáři, a to se mi zdá velmi zajímavé.
Máte třeba nějakou oblíbenou Havlovu hru?
Například jeho Odcházení mě přijde velmi zajímavé, je tam vlastně shrnutá celá jeho politická zkušenost, zkušenost vrcholového politika, nebo z těch jeho literárních odkazů to, co už jsem zmínil, Moc bezmocných. To je pro mě velmi inspirativní četba.
A myslíte, že se prokazuje, že jeho hry mají takovou nadčasovou platnost? Protože také našli by se kritici, kteří by říkali, že byli spjaty právě s dobou svého vzniku, která vysloveně nahrávala té absurditě i na jevišti.
Určitě vždycky každé literární dílo, každý scénář, každá divadelní hra je odrazem doby svého vzniku. To každopádně, ale na druhou stranu máme určité divadelní hry, které se hrají staletí. Takže záleží samozřejmě na budoucím publiku, do jaké míry pochopí nebo nepochopí tento Havlův odkaz.
Odlišujete nějak vy osobně ty různé Havlovy životní role, ať už tedy dramatika, prezidenta nebo disidenta jako odpůrce režimu, nebo to je pro vás zkrátka jedna osobnost?
Já jsem přesvědčený, že každý člověk, který i navíc je veřejně činný, tak by měl být integrální osobností, že se to nedá úplně od sebe odlišit, že to všechno je nějakým způsobem propojené, a tak jsem to vnímal i u Václava Havla. A právě tam vidím určitý soulad mezi jeho činností politickou, mezi jeho přesvědčením, mezi jeho postoji, kterému zdaleka ne vždycky vynášely jednoduché situace, mezi jeho uměleckou tvorbou. To je na něm zajímavé, ale to není výjimečné. To u těch veřejně známých osobností které jsou třeba i umělecky činné, bývá a myslím, že je to logické.
Je dnes v politice nějaká podobná osobnost, jakou byl Václav Havel?
Já ji vnímám třeba trošku v papeži Františkovi. To myslím, že je člověk mimořádný, který má velkou odvahu prolamovat určitá tabu, vyslovovat určité věci, které nejsou úplně standardní, nebo velmi zajímavá osobnost je pro mě třeba německý prezident Joachim Gauck. To je také člověk velmi morální, integrovaný. To jsou zajímavé osobnosti současného světa.
A v České republice?
V České republice člověk typu Václava Havla asi úplně dnes v té nejaktivnější politice není, ale například v poslanecké sněmovně je řada kolegyň a kolegů v poslaneckých lavicích, kteří se k jeho odkazu hlásí a myslím si, že v těch jeho stopách jsou připraveni jít dál, takže uvidíme, co nám příští období přinese.
Hostem dnešního Interview Plus byl ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Když chcete vědět víc.
V srpnu roku 1968 jsou z Vltavy vyloveny děsivé balíky, které obsahují části mužského těla.
Podle stavu tkáně nebyl balík ve vodě déle než 3-4 dny. To by znamenalo, že pachatel se jich zbavuje postupně.
Legendární kriminalista Jaroslav Zahrádka na stopě vraha.
Vzpomeňte si, co se stalo té osudné květnové noci.
Historie českého zločinu. Dnes po 8 večer na Plusu.